Jeg vil gerne begynde med at sige tak for velkomsten. Tak for, at jeg får lov at være sammen med jer her i denne weekend. Det har jeg glædet mig meget til. Jeg har været i Norge nogle gange før, men aldrig her omkring Stavanger. Så det er med spænding, at jeg er taget afsted. Og jeg håber, at det går at forstå mit danske sprog. For jeg tør ikke rigtig binde an med et tillempet norsk. Det tror jeg ikke, jeg kan klare. Men jeg skal forsøge at tale i et tilpas tempo, så nogle af de vanskelige danske ord sådan nogenlunde kan nå at fange jeres opmærksomhed. Jeg håber, det går, hvis det går jer lige så let, som det går os, når vi i Danmark har norske forkyndere, og det har vi jo haft talrige af gennem årene, så mon ikke vi alle får noget med os. Det skulle jo gerne være sådan, at vi kan forstå det, der bliver sagt, så det ikke kun bliver halvdelen af møderne, I får noget med hjem fra. Jeg har forberedt mig ud fra denne bibel. Ikke fordi den er anderledes end den danske, men det er den udgave, som Wisløf har stået bag, og den har jeg ligesom forberedt mig ud fra, sådan så at jeg bruger Wisløf-Bibelen. Jeg ved ikke, hvad I kalder den heroppe, men det kalder vi den i Danmark. Så den går jeg frem efter, og det kan da godt være, at det kan være en fordel og have en bibel ved sig. Nu vil vi, inden vi skal begynde på denne herlige og spændende og lærerige bog, Nehemjas bog, så vil vi endnu en gang forene os i bøn. Og vi takker dig for, Herre Jesus Kristus, at du har frelst os, ført os ind i dit vidunderlige rige, som bæres af syndsforladelsens nåde. Tak, at vi dagligt får lov at nyde Guds rigets mange goder og velsignelser. Og tak, Herre, at du følger os, våger over os. Tak, at du er sjælenes hyrde og tilsynsmand. Og tak, at du er den, der vil bevare os i en vanskelig tid, i et vanskeligt liv som et barn af dig. Og nu beder vi om, Herre, at du ved din gode Helligånd vil føre os ind i skriftens hemmeligheder, så vi får lov til at møde dig selv gennem dit ord og fyldes af din visdom og vejledning, trøst og kraft. Herre, vær os nær for dit navns skyld. Amen. Inden vi skal se på det første kapitel i Nehemjas bog, så vil jeg lige introducere den historiske sammenhæng ganske kort for jer. I 586, der havde Israel et af sine allerstørste katastrofeår. Det var det år, hvor Jerusalem blev indtaget af babylonerkongen Nebukadneser. Templet blev brændt, og murene omkring byen nedrevet, og folket blev bortført til Babylon. Det var den tredje og sidste bortførelse. De to foregående bortførelser havde fundet sted henholdsvis 10 og 20 år tidligere. Det babyloniske storrige gik til grunde i året 539. Det blev erobret af perserkongen Kyros. Og han udsteder året efter 538 en forordning om, at judæerne, jøderne, igen kunne vende tilbage til deres land og genopbygge Guds hus i Jerusalem. Og det første hold af landflygtige vender tilbage til Jerusalem. Det kan man læse om i Esras bog, de første to kapitler. Og hurtigt går man i gang med genopførelsen af templet og af muren rundt om byen. Men fjender af Guds folk stikker en kæp i hjulet på hele dette forhavne. Og i Esras bog, kapitel 4, er der optegnet et anklageskrift, som de sender til perserkongen Artaxerxes. Og så kan vi i Esras bog, kapitel 4, vers 21, læse om, hvordan kongen standser arbejdet. Og det ligger så stille i 15-16 år. Men under den nye perserkonge lykkes det at få tempelbyggeriet færdiggjort, sådan som I kan læse om det i Esras bog, kapitel 5, og i Haggais bog, kapitel 1. Og murerne bliver så indviet i året 516 før Kristus. Det kan man læse om i Esras bog, kapitel 6. Men murerne rundt om Jerusalem blev der ikke ved den lejlighed gjort noget ved. Og så næsten 60 år senere, i året 458, kommer der så et nyt hold judæere hjem til Jerusalem fra Babylon under ledelse af den skriftlærte mand Esra. Det kan vi læse om i kapitel 7-10 i Esras bog. Det er den bog, der går lige forud for Nehemjas bog. Og når vi nu skal i gang med Nehemjas bog, befinder vi os tidsmæssigt 13 år efter denne anden hjemkomst. Det vil sige, vi er fremme ved året, hvis I kan klare et årstal mere. Vi er fremme ved året 445 før Kristus. Når vi begynder med kapitel 1, så skriver vi året 445 før Kristus. Temaet for Nehemjas' bog er genopførelsen af Jerusalems mure. Nehemja er ved bogens begyndelse dog slet ikke i Jerusalem. Han har en høj og meget betroet stilling langt, langt borte, som mundskænk ved perserkongen Artaxerxes hof i borgen Susan, der lå nær ved den persiske golf. Afstanden mellem Susan og Jerusalem er i fugleflugtslinje omkring 1200 kilometer. Men nu vil vi begynde med at læse det første kapitel i Nehemjas' bog, og jeg ved ikke, de af jer, der har bibler med, er det Wisløf-biblen, I bruger? Almindeligvis, for jeg har, er I vant til, at der bliver sagt sidetal ved bibelhenvisninger, eller her i Norge, der er alle så godt kendt med Bibelen, at det behøver man ikke, som i Danmark, eller hvordan er det? Men i hvert fald, så står Nehemjas bog i den Wisløf-bibel, jeg har på side 514, og vi vil læse det første kapitel. Nehemjas, Hakaljas søns ord. I måneden Kislev, i det 20. år, da jeg var i borgen Susan, kom Hanani, en af mine brødre, og nogle andre mænd fra Juda. Jeg spurgte dem da om jøderne, den rest, som var blevet frelst fra fangenskab, og om Jerusalem. De svarede mig, de som er blevet befriet fra fangenskabet, og nu bor der i landskabet, er i stor ulykke og vanære. Jerusalems mur er nedrevet, og portene er opbrændt. Da jeg hørte dette, satte jeg mig ned og græd og sørgede dag efter dag. Jeg fastede og bad for himlens Guds åsyn, og jeg sagde, Å Herre, himlens Gud, du store og forfærdelige Gud, som holder din pagt og bevarer din miskundhed mod dem, som elsker dig og holder dine bud. Lad dit øre være åbent og dine øjne opladt, så du hører på din tjeners bøn. Både dag og nat beder jeg nu for dit åsyn for dine tjenere, Israels børn, i det jeg bekender Israels børns synder, som vi har gjort mod dig. Både jeg og min fars hus har syndet. Vi har båret os ilde ad mod dig, og ikke holdt de bud og forskrifter og love, som du gav din tjener Moses. Kom i hu det ord, som du talte til din tjener Moses, da du sagde, om I er troløse, så vil jeg sprede jer blandt folkene. Men der som I omvender jer til mig og holder mine bud og love og lever efter dem, da vil jeg selv, om de bortdrevne blandt jer er ved himlens ende, samle dem derfra og føre dem til det sted, jeg har udvalgt til bolig for mit navn. De er dine tjenere og dit folk, som du har udfriet med din store kraft og din stærke hånd. Å Herre, lad dit øre give agt på din tjeners og dine tjeneres bøn, de som gerne vil frygte dit navn. Lad det i dag lykkes for din tjener, og lad ham finde barmhjertighed hos denne mand. Jeg var dengang mundskænk hos kongen. Vi hører i det tredje vers, hvordan der kommer en situationsrapport fra Jerusalem. En rapport, der fortæller, at folket lever i stor ulykke og under vanærende forhold. Murene og portene er ødelagt. Nehemia er levende interesseret i sin slægts land, som han vel aldrig selv tidligere har besøgt. Han spørger dem ud, ser vi i vers 2. Og da han så hører om de forfærdelige forhold, der hersker i hans fædreland, så hører vi om hans reaktion i vers 4. Der står, at han græd i dagevis, at han sørgede i dagevis, at han fastede og at han bad. Nehemia er et med sit folk. Når det går dem ondt, så gør det ondt i hans eget hjerte. Han tænker ikke, godt jeg er her i Susan, hvor jeg nyder godt i min gode stilling og har fine forhold at leve under. Godt jeg ikke er i Jerusalem. Sådan tænker han ikke. Nej, det skærer ham i hjertet, at det går så dårligt for hans folk. Vi møder her et meget fint træk, allerede ved starten af Nehemias bog. Han er et med sit folk. Han græder med de grædende. Han lider med de lidende. Han strider med dem, der står i kampen. Og så kan vi så i det følgende fra vers 5-11 læse om, hvordan sorgen over nøden udløser denne første bøn i Nehemias' bog. Hvad er det første, Nehemia gør, da han får de dårlige nyheder fra Jerusalem? Det første, han gør, det er at han beder. Han var i stor sorg over det, han havde fået at vide. Men sorgen, den går han ikke og bærer på en sådan måde, at den skal trykke ham ned og lamme ham. Han går til Gud med den. Og når du får dårlige nyheder, når der er noget, der skærer i dit hjerte, når du er bedrøvet, når du sørger, så gå straks til Herren i bøn. Læg det frem for ham, og luk dig ind i hans kraftfelt med det, der gør ondt. Så gør du noget konstruktivt ved sorgen. Det er, at du løfter den ind i Guds hjerte i bønnen, betyder, at du får alle Guds kræfter ind over dig i det, der gør dig fortvivlet. Og vi skal nu fordybe os lidt i bønnen og se lidt på, hvordan Nehemia beder. Det er meget lærerigt, og jeg tror, at vi kan drage nytte af at se, hvordan denne mand, som vi skal lære at kende som en bønnens mand, lægger tingene frem for Gud. Og det første, vi skal standse for, det er det allerførste ord i vers 5. Hvad står der der? Der står ordet, åh. Sådan begynder bønden. Det første, vi skal se, det er dette, at Nehemia, han sukker i bønden. Nævn frimodigt den grundstemning, du er i for Herren, når du beder. Det er så vidunderligt, at vi kan noget i lønkammeret, som det er sværere at praktisere, når vi er sammen med andre mennesker. Vi kender nok til det alle sammen, at hvis der er en, der spørger os, hvordan vi har det, ja, så kommer det vel næsten automatisk og spontant fra os. Jeg har det godt. Og det kan godt være, at hjertet i virkeligheden lider. Men når vi er i lønkammeret med Herren, så er det så velsignet. Vi behøver aldrig at forstille os. Du skal sige tingene akkurat til ham, sådan som du har det. Og gennem dette allerførste ord i Nehemias bøn, så ser vi, at vi står over for et menneske, der virkelig lider, som har det svært, og som ikke aner, hvad han skal gribe til. Der står i Salme 38, vers 10, et dejligt ord. Herre, for dit åsyn er al min længsel. Er det ikke vidunderligt, at alt det, vi længes efter, alt det, der kan fylde os på den ene eller anden måde, det må vi være med for Herrens åsyn. Direkte foran ham. Og så står der videre i salmen, mit suk er ikke skjult for dig. Og sådan er det også, når du kommer til Herren med dine sukke. De er ikke skjult for ham. Han kender dem, og han arbejder for at få dem udryddet. Det næste, vi skal standse for i bønnen, det er Nehemias' tilbedelse. For det følgende, han siger, det er jo ordene, O Herre, himmelens Gud, du store og forfærdelige Gud, som holder din pagt og bevarer din miskundhed mod dem, som elsker dig og holder dine bud. For det første, så tilbeder Nehemja Gud for hans almagt. Han er stor, siger han. For det andet tilbeder han Gud for hans hellighed. Han er den forfærdelige. Og for det tredje tilbeder han Gud for hans kærlighed. Han er den, der holder sin pagt og bevarer sin miskundhed. Og læg mærke til det, at det første Nehemias gør, efter at han har udleveret denne sukkende begyndelse, det er, at han koncentrerer sig om Gud og hans navn og hvem han er. Og hvad er det, der sker i bønden, når vi ikke kun tænker på alt det, der drejer sig om os selv, men at vi besinder os på, hvem Gud er? Hvad er det, der sker? Jo, der sker det, at vores bøn løftes ud af al menneskelig formåen og begrænsning. For når Nehemja siger om Gud, at han er stor, så betyder det jo, at jeg, stående over for alle mine problemer, al min nød, kender min egen ringe formåen, min lidenhed, min svaghed. Men Gud, du er stor! Og når jeg bare kommer til dig, som er den store, så kan der ske fantastiske ting, selvom jeg er lille. Og over for al modstand og al fjendskab, der er Gud, siger Nehemja, den forfærdelige. Fjenderne kan rase, og de kan gøre deres forfærdelige værk. Men der er en, der er hellig. Der er en, der er over alt dette, og som kan gribe ind, når han vil. Gud, den forfærdelige. Og over for al synd er Gud den, der holder pagten. Gud er pagttro. Og så længe du holder dig til den nådepagt, som han har skænket dig i dåben og ved troen, så er du også en af dem, der hører til hos ham. Og i og med, at Nehemja her får sagt dette om Gud til at begynde med, så er han allerede på vej op mod de himmelske kræfter. For det er jo dem, vi har brug for, når vi er i nød. Vi har ikke brug for at minde hinanden om, hvordan situationen er, for den kender vi alt for godt. Men vi har brug for at få tilført nogle kræfter i al vores svaghed. Og det er det, Nehemja gør her. Og det tredje, vi skal standse for i bønden, det er Nehemjas' ydmyghed, sådan som den kommer frem i vers 6, når han siger, lad dit øre være åbent og dine øjne opladt, så du hører på din tjeners bøn. Lad dit øre være opladt. Læg mærke til hans formulering. Det er ikke noget med, Gud, nu har du altså bare at hjælpe mig. Men han beder ydmygt, Herre, lad dit øre være opladt. Jeg ved, at jeg ikke har krav på det, for jeg er en synder, og jeg fortjener intet hos dig, Herre, men vil du ikke nok lad dit øre være opladt og høre på din tjeners bøn. Nehemja ved, at alle gaver fra Gud kun kan have et eneste fortegn, nemlig at de skænkes af uforskyldt nåde. Og se også i vers 11, hvor det kommer igen. O Herre, lad dit øre give agt på din tjeners og dine tjeneres bøn, de som gerne vil frygte dit navn. Og når vi læser i Bibelen, så skal vi jo nogle gange lægge mærke til de små ord. Og der står et lille ord her i vers 11. Ordet gerne. Det er desværre faldet ud i den nye danske bibeloversættelse. Men Wisløf har det stadig. Det skal med. Gerne. Hvad er det, Nehemias får sagt indirekte med dette ord? De, som gerne vil frygte dit navn. Det, at han siger gerne, det er et udtryk for, at han ikke tør tage større ord i sin mund. Herre, vi vil gerne frygte dig, men vi kender også hjertets onde lægning. I vort hjerte er der andet end Guds frygt. Der er der også synd. Men Herre, vi vil så gerne frygte dig. Det er en ydmyg mand, der beder. Og så det fjerde, vi skal trække frem fra hans bøn. Det er Nehemjas' påtrængenhed, som vi også møder den her i vers 6. For der står herinde i verset, både dag og nat beder jeg nu for dit åsyn. Vi kender til, hvordan vi i vigtige sager ikke synes, at det slår til med et brev eller et telefonopkald. En gang ringede det på min dør, og så stod en af mine venner udenfor. Og så sagde han, Egon, det jeg skal sige til dig nu, kunne jeg ikke hverken skrive eller ringe til dig om. Jeg må se dit ansigt, når jeg fortæller dig det. Og så havde han en ganske bestemt opgave, han ville bede mig om. Og vi kender alle til dette, at når der er noget særligt vigtigt på færde, så vil vi gerne være ansigt til ansigt. Og her siger Nehemja, at han beder sin bøn for dit åsyn, Herre. Han trænger sig på. Og det er jo også sådan, at hvis man ringer, jeg synes selv, at det er lettere at afvise et menneske, hvis de ringer. De kan jo ikke se mig. Men hvis de står direkte foran en, så er det langt, langt sværere. Derfor beder Nehemja for Guds åsyn. Han trænger sig på. Og Jesus lærer os jo i lignelsen om enken og den uretfærdige dommer, at vi gerne må trænge på hos Gud. Og tænk på Abraham, da han bad for Lot og Sodoma. Der står om ham i 1. Mosebog 18:22, at han fortsat blev stående for Herrens åsyn. Men da han havde stået foran Herrens åsyn og taget tilløb til den fantastiske bøn, han nu skulle til at bede, så står der videre i vers 23, at Abraham trådte nærmere. Han trådte nærmere. Jeg har en god ven. Når jeg snakker med ham, så står han altid, ja, hans hoved er ikke mere end så langt fra mit. Og jeg ved ikke, om han er bange for, at jeg ikke vil tale med ham, så han, hvis jeg skulle vende mig om, kan hive mig i kravetøjet, så han kan fastholde mig. Men dette, at man træder nærmere, som Abraham gør, ind for Guds ansigt, helt foran ham, er jo netop et udtryk for, at der er noget, man indtrængende har brug for at tale om og bede om. Og det er det, Nehemia gør. Han står for Guds ansigt, og det må du også gøre. Du kan ikke se ham med dit legemlige øje. Nehemia kunne det ikke, og dog kan du i bønnen være ved Guds gode ånd så tæt på Herren, som vi er her i aften indbyrdes. Træd frem for ham og vær påtrængende i din bøn. Træd helt hen til Herren, så han ikke kan slippe fra dig, og så udøs dine bønner, al din nød over hans faderhjerte. Det femte, vi skal se på i forbindelse med Nehemias' bøn, det har vi også her i det sjette vers, for der står sådan, både dag og nat beder jeg. Dag og nat, det er stærke ord. Paulus siger i Romerbrevet kapitel 15, jeg formaner jer, brødre, ved vor Herre Jesus Kristus og ved åndens kærlighed, strid sammen med mig i jeres bønner for mig til Gud. Strid sammen med mig i jeres bønner. Bønskampe bør være en del af et troende menneskes virkelighed. Der er en kvinde i Bibelen, som jeg sætter meget, meget stor pris på. En gammel kvinde. Hun er 84 år gammel, men en af Bibelens mange prægtige kvinder. Hun hedder Anna. Og hun forstod at bruge sin alderdom på en særdeles frugtbar måde. Vi kan læse om hende i Lukas evangeliet kapitel 2, vers 37. Der står der om hende, hun forlod aldrig templet, men tjente Gud i faste og bøn, dag og nat. Hvad har sådan en kvinde dog ikke betydet for Guds rige dengang? Da jeg var præst i Sønderjylland, der kunne det jo ske, det var mange prædikner, der skulle laves i en stadig strøm, at det ikke altid lykkedes lørdag aften at få budskabet ind over sig, så der kunne blive en prædiken ud af det. Og så måtte man jo gå i seng. Og jeg har som præst været meget glad for salme 127, for der står nemlig noget om alt det, som Gud vil give sin ven i søvne. Og jeg kan forsikre jer om, at det passer, for det har jeg erfaret ikke én, men mange gange. Og jeg har gået i seng lørdag aftener, og så har jeg bedt bønden fra salme 127. Og så stod jeg op klokken 4:30 om morgenen. Jeg skulle have gudstjeneste klokken 8:30. Og så skulle der jo gerne snart ske noget. Det er jo ikke godt at komme som præst til en gudstjeneste uden prædiken. Det kan vi jo nok regne ud. Og den sidste side af mit manuskript blev trykket ud på printeren klokken 8:15, og jeg skal bruge 7 minutter ud til den kirke, jeg var ved før, så det passede jo fint. Så senere på dagen, så ringede en af mine gamle forbedere, og så siger hun, Egon, der er lige noget, jeg skal spørge dig om. Ja. Har du haft problemer med din søndagsprædiken? Og det kunne jeg jo ikke nægte. Og så fortalte hun mig, jeg vågnede 4:30. Og ligegyldig, hvad jeg gjorde, så kunne jeg ikke falde i søvn igen. Men Gud blev ved med at minde mig om, at jeg skulle bede for dig, Egon. Og først da klokken var 8:15, så gav Gud mig lov til at holde inde med min bøn. Hun var, og hun er, sådan en som Anna i Lukas 2:37, der tjener Gud med deres bønner dag og nat. Sådanne mennesker kan vi ikke få for mange af i Guds rige. Ja, hvis vi ingen havde, så tror jeg, at vores forsamlinger ville se ganske, ganske anderledes ud, end de gør. Vi kan ikke undvære disse bedende kæmper iblandt os. Og husk også at takke for dine forbedere, som betyder så meget for dit åndelige liv. Anna forlod aldrig templet, men tjente Gud i faste og bøn dag og nat. Og Paulus, han kendte også til disse uafladelige bønner. Vi kan høre Paulus sige det sådan i 2. Timotheus brev, kapitel 1, vers 3. Han havde jo en ung ven, Timotheus, som stod i en vanskelig tjeneste, og det vidste Paulus. Og hvad førte den viden til i Paulus' private og personlige bønsliv? Vi kan læse om det i 2. Timotheus 1:3, hvor han siger, jeg takker Gud, når jeg stadig mindes dig, Timotheus, i mine bønner, nat og dag. Og nu siger jeg måske noget, der er lidt frækt, og det er jo farligt over for en ukendt forsamling. Men jeg må egentlig sige, at jeg glæder mig over, at der findes nogen troende ældre mænd og kvinder, som nogle gange har søvnproblemer om natten. Jeg håber, I forstår. Og de så bruger deres tid, når de ikke kan sove, til at bede. Jeg har en gammel forbeder. Hun beder for 300 mennesker om dagen, og jeg kan stadigvæk huske dem alle sammen, siger hun, men jeg har skrevet dem alle ned, så jeg har dem nedskrevet den dag, jeg bliver senil, siger hun. Det er jo vidunderligt. Og hun er sådan en kvinde, som indimellem ikke kan sove om natten, men så udnytter hun tiden og beder. Hvad tror du, en sådan kvinde betyder for det åndelige liv i Danmark og på missionsmarken, hvor hun beder for mange missionærer? Hun er en guldgrube for Guds rige. Måtte vi følge disse bønskæmper efter? Og det sjette, vi skal trække frem i Nehemjas' bøn, det er den bekendelse, vi møder i vers 6 og i vers 7. Der hører vi nemlig om, hvordan Nehemja bekender sine egne synder. Han siger i slutningen af vers 6, i det jeg bekender Israels børns synder, som vi har gjort mod dig, både jeg og mit far og min fars hus har syndet. Men han gør mere end det, som jeg også lige læste det. Han bekender sit folks synder. I det jeg bekender Israels børns synder. Jeg ved ikke, hvordan det er med dig. Bekender du det norske folks synder? Ellers kan jeg anbefale dig at gøre det. At bekende dit folks synder. At lide med dit folk. Det er let at tale om al den ondskab, der går i svang. Og det kan vi også gøre. Men først og fremmest skal vi måske bede for alle disse mange mennesker, der er fanget af djævelen, så de må gøre hans vilje. De ved ikke, hvad de gør og hvor de går hen. Lad os bekende vort folks synder, gå ind for Guds ansigt og lægge det frem, så han kan gribe ind. Vi møder talrige gange i Bibelen og i de store bønner og hos de store bønskæmper møder vi denne tanke med at bekende sit folks synder. Hvis I går tilbage til Esras bog, der kommer lige forud for Nehemias' bog, der siger Esra i kapitel 9, vers 6. Min Gud, jeg er så skamfuld og ydmyget, at jeg ikke kan løfte mit ansigt op mod dig, min Gud, for vore misgerninger har vokset os over hovedet, og vores skyld er blevet så stor, at den når til himlen. Der var en hel del i folket, som havde bedrevet skammelig synd. Men Nehemia siger ikke deres synder, folkets synder, men han inddrager sig selv og siger, hvor jeg er en del af mit folk, og jeg må lide og stride med mit folk. Og det kan være, at Esra måske også har tænkt, jamen hvorfor gik det, som det gik med mit folk? Var det mig, der svigtede? Holdt jeg ikke Guds ord nok frem for mennesker? Vidnede jeg ikke for dem? Bad jeg ikke for dem? Og dermed standsede det, der nu skete. Han beder, forlad os vore misgerninger. Og nøjagtigt det samme kan du finde i Daniels bog, kapitel 9, vers 5, hvor Daniel siger det sådan, vi har syndet og gjort ilde, været ugudelige og sat os op mod dig. Vi har veget af fra dine bud og dine love. Alle disse store bønsmænd gør sig et med deres folk. Folkets nød er den bedendes nød. Og hvis du fordyber dig i disse bønner, så vil du lægge mærke til, at her bliver der ikke nogen selvretfærdighed tilbage. Hvor man lidt på afstand kan se på sit folk og al den ugudelighed og synd, der går i svang. Og så kan man takke Gud for, at man ikke er som dem. Men hvad hjælper det at distancere sig på selvretfærdig vis over for disse mennesker? Nej, lad os drage dem ind i vores bøn. Og lad os drage vort eget hjerte ind i deres nød, så vi bekender den som vor. Det er en åndelig vej at se på, hvordan det går i vort folk. Det syvende, vi skal trække frem om Nehemias' bøn, det er det forhold, at han bruger Guds ord i sin bøn. Det kan vi læse om i vers 8 og i vers 9. Han henter 5. Mosebog, kapitel 30, vers 2-5, ind i sit bønsliv. Og det afsnit handler om den velsignelse, Gud skænker det menneske og det folk, der omvender sig. Det er Guds løfter, der er det bærende i al bønhørelse. Jeg kan huske, da jeg var ganske ny kristen. Jeg er ikke vokset op i et kristent hjem, men blev først en kristen, da jeg var 20 år gammel. Og så husker jeg tilbage lidt før 1970, var det, at så var jeg til nogle bedemøder. Og det var dengang, de fleste bedemøder, de foregik på knæ. Det gør det ikke så meget mere i Danmark. Jeg ved ikke, hvordan det er i Norge, men det gjorde vi dengang. Og så lagde jeg mærke til, når vi havde læst et Guds ord, så lagde jeg mærke især til en, da vi havde læst Guds ord, så gjorde han ikke sådan, som jeg gjorde. Jeg lukkede Bibelen, for nu skulle vi jo bøje knæ, og nu skulle vi bede. Nej, han tog sin Bibel, og så lagde han den på den stol, han sad på, opslået, og så tænkte jeg, hvad skal han bruge den til nu her? Nu skal vi jo folde hænderne, og nu skal vi lukke øjnene. Hvad skal han med det? Men det blev jeg ret hurtigt klar over, hvad han skulle med. For han skulle bruge de ord, som vi netop havde læst i sin bøn. Og det må jeg sige, det lærte jeg meget af. For det, der jo let kan komme til at ske med vores bønner, ved ikke om du kender det, men jeg kender til, hvordan ens ord let kan blive lidt stereotype og klichéagtige. De samme faste vendinger, sådan så der ikke kommer rigtig nogen dynamik ind i ens bøn. Men det at læse et Guds ord, før man skal bede, og så når man læser, inden man skal bede, overvejer, hvad skal jeg bruge af det stykke, jeg har læst her nu i mit bønsliv. Jeg vil sige, forsøg det, og du vil opleve, at du får en fornyelse og en stor berigelse i dit bønsliv. Og det gør jo ikke noget i dit lønkammer, at du har Bibelen med hen ved knælepulten, og så træk ord frem. Og det, at du låner ord fra skriften, som du former, eventuelt omformer i dit bønsliv, det betyder, at du får ordet fra Guds mund to gange. Og det vil sige, at du får en dobbelt velsignelse. Prøv det og erfar det. Og så for det 8., og så er vi snart ved at være igennem bønnen, der møder vi i vers 10 noget, som vi måske kan have det lidt tøvende overfor. For jeg vil kalde det 8. punkt i Nehemjas' bøn for hans argumenteren i bønnen. Han argumenterer med Gud. Han siger nemlig sådan, de er dine tjenere og dit folk, som du har udfriet med din store kraft og din stærke hånd. Flere steder i skriften fører den bedende argumenter frem for Gud for at blive bønhørt. Man kan sige, at så at sige, spiller man Gud ud mod ham selv. Og det kan Gud jo ikke rigtig gøre noget imod, når man spiller ham ud mod ham selv. Nehemja gør det her, når han siger, Herre, folket er jo dit værk. Det består i kraft er din udfrielse. Det er din store kraft og din stærke hånd, der alene er årsag til dets eksistens. Herre, skal alt dette falde til jorden? Skal folket udviskes som folk i det fremmede, hvor de lever i stor ulykke og vanære? Kan det virkelig være din vilje, Gud, du som er al godhedsgiver og den omsorgsfulde hyrde? Kan det være sådan, Herre? Tænk på Moses og folkets synd med frembringelsen af guldkalven. Herren siger til Moses i 2. Mosebog, kapitel 32, 32, vers 10. Lad mig nu få råde, så min vrede kan blive optændt mod dem, og jeg kan ødelægge dem. Her siger Gud noget til Moses, og er det egentlig ikke mærkelige ord fra Gud til Moses? Lad mig nu få råde. Det siger Gud til et skrøbeligt menneske. Lad mig nu få råde. Og det, som Gud jo egentlig vil sige underforstået, det er, hold dine bønner tilbage fra mig, Moses. Spil mig ikke ud mod mig selv. Lad nu mig få råde. Men Moses kan ikke andet end bønfalde Herren for sit folk. Og læg så mærke til, hvordan han argumenterer i 2. Mosebog 32, vers 11 og det følgende vers. Herre, hvorfor skal din vrede blive optændt mod dit folk, som du har ført ud af landet Egypten med stor kraft og med vældig hånd? Hvorfor skal egypterne sige, til ulykke har han ført dem ud? Han ville slå dem ihjel i fjellene og udrydde dem fra jorden. Vend om fra din brændende vrede og anger det onde, du har tænkt at gøre mod dit folk. Og Moses bad ikke forgæves, men at det var en hård bønskamp. Det fremgår tydeligt af afskedstalerne i 5. Mosebog, hvor Moses siger til folket i kapitel 9, vers 25, så kastede jeg mig da ned for Herrens åsyn i 40 dage og 40 nætter, fordi Herren havde sagt, at han ville gøre ende på jer. Der var en, der stræd nat og dag for sit folk, for at det ikke skulle blive udryddet. Og så endelig i vers 11. Langt om længe er Nehemja nu kommet til den konkrete bøn, det han gerne vil bede om. Det kommer først nu. Til allersidst, hvor han siger, lad det i dag lykkes for din tjener, og lad ham finde barmhjertighed hos denne mand. Han skulle jo tale med kongen om en ganske bestemt sag, og kongen fremførte man dengang ikke bare sådan lige sine ønsker for. Det havde man ingen rettigheder til. Ja, man kunne dengang let risikere at vække en konges mishag, så man både mistede sin stilling og måske også sin frihed. Vi skal også bemærke os her i vers 11, at der er flere, der beder. Lad dit øre give agt på dine tjeners, på din tjeners og dine tjeneres bøn. Nehemja inddrager flere i bønslivet. Og her, det er det et af de ganske få steder, hvor du gerne må være havesyg. Bruger I det ord havesyg på norsk? Du må gerne være havesyg, når det drejer sig om at inddrage flere og flere i vigtige sager, der skal lægges frem for Herren i bøn. Der er flere med her, og det er jo en umådelig vigtig del af de helliges fællesskab, at vi kan bede for hinanden og med hinanden. Og så siger Nehemia, lad det i dag lykkes for din tjener. Sådan har en bedende i nød det. Læg mærke til de to ord i dag. Ikke i morgen. Lad det ikke lykkes i morgen, Herre, men lad det lykkes i dag. Her og nu. For jeg trænger til dig, Herre. Han ønsker en omgående bønhørelse. Og sådan har hjertet det jo, når det er uroligt og ængsteligt. Det, som han skulle bede om, det var jo at få orlov fra sin stilling som mundskænk. Og dengang var der altså ikke noget, der hed ferie, eller fri weekends, eller hvad man ellers kunne tale om. Der var man i tjeneste, når som helst en konge ønskede det. Og 1200 kilometer i fugleflugt, det tilbagelagde man ikke på et par dage dengang. Så han skulle have en pæn orlov af kongen, hvis han skulle kunne tage til Jerusalem for at forsøge, om han kunne afhjælpe nøden blandt sine landsmænd. Men turde han bede om orlov? Turde han det? Sådan en simpel mundskænk. Herre, lad det i dag lykkes. Og så vil jeg slutte med et af de bønsvers, som jeg selv tit vender tilbage til, og som jeg er så glad for, står i skriften. Det er i salme 62, vers 9. For her siges det, hvordan vi må bede, når vi går til Herren. Salme 62, vers 9. Udøs jeres hjerte for hans åsyn. Gud er vor tilflugt. Der står ikke her, redigér, hvad der fylder jeres hjerte, indtil I går til Herren i bøn. Først må du sortere en hel del fra, som du ikke kan være bekendt at gå til Herren med. Noget skal renses ud først. Men sådan står der ikke i salme 62, vers 9. Der står, udøs jeres hjerte. Alt, hvad der er herinde, må du udøse som et vandfald over Herren. Sådan må vi bede. Alt må du lægge frem. Og så siges der, for at du ikke skal være i tvivl om, at du er velkommen. Gud er vor tilflugt. Det er det vidunderlige. Og hvor er vi dog rige? Og som præst oplever man det jo tit. Sidste år havde jeg 7-7 begravelser. Og der oplever man tit, når man snakker med pårørende, hvor rig man er i forhold til de fleste af dem, man snakker med. De kender ikke bøndens vej. De har ikke en Herre, som de kan udøse deres hjerte for. Du, der kender Jesus Kristus som din frelser, du er utrolig rig, for du har en, som du dagligt, når som helst, kan udøse dit hjerte for. Hvor er det stort, og hvor er det velsignet. Amen. Herre, vi vil takke dig for, at du har givet os bøndens vej til dig. Og tak, Herre, at vi er hjerteligt velkomne hos dig altid. Og du har sagt, at vi må bede om alle ting i dit navn. Og Herre, giv os da frimodighed til at udøse vort hjerte for dig. Alt det, der trykker os, plager os og tynger os. Og tak, Herre, at vi ikke går forgæves til dig. Vi beder om, Herre, at du stadig mere og mere vil lære os at bede. Og tak for den vejledning og undervisning, du også giver os hertil i de hellige skrifter. Amen.